เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่สหภาพยุโรปหรือ EU ได้ออกแถลงการแสดงจุดยืนของ28ชาติสมาชิกในการตอบโต้มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ที่จะเผชิญหน้ากับสหภาพยุโรปในประเด็นการค้าซึ่งผู้นำสหรัฐมองว่าไม่เป็นธรรมต่ออเมริกาเป็นอย่างมากและอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระหว่างสองมหาอำนาจได้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายการค้าที่เข้มงวดโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการลงนามในกฎหมายที่เก็บภาษีร้อยละ30กับสินค้าประเภทแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากจีนและตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าประเภทเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่จากเกาหลีใต้ที่นำเข้ามาขายในสหรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์แก่อุตสาหกรรมในประเทศและแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าค่ะโดยเมื่อ2ปีที่แล้วสหรัฐขาดดุลการค้ากับสหภาพยุโรปราว 143,000 ล้านดอลลาร์หรือราว4ล้านล้าน4แสนล้านบาทขณะที่ภาคบริการสหรัฐขาดดุล 16,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 496,000 ล้านบาทค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐค่ะเมื่อนายเอริกชไนเดอร์แมนอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กได้เปิดการสอบสวนบริษัทเดวูมีที่ทำธุรกิจขายจำนวนผู้ติดตามหรือ follower ปลอมให้กับบรรดาคนดังในแวดวงต่างๆทั้งดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงนักกีฬาชื่อดังรวมไปถึงนักการเมืองด้วยโดยระบุว่าการปลอมตัวเป็นผู้อื่นและช่อโกงนั้นถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในรัฐนิวยอร์กและการเดินหน้าสอบสวนบริษัทเหล่านี้ก็เป็นการปกป้องพลังเสียงของผู้คนจริงๆบนโลกออนไลน์ที่กำลังกลืนหายไปในสังคมค่ะก่อนหน้านี้ทางหนังสือพิมพ์ The New York Times ได้รายงานว่าพบผู้ติดตามปลอมหรือที่เรียกกันว่าบอทอย่างน้อย 55,000 บัญชีบนสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ที่ใช้ชื่อบัญชีรูปภาพบ้านเกิดและข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่มีตัวตนจริงๆทั่วสหรัฐและอีกหลายสิบประเทศทั่วโลกโดยบริษัทจะเสนอขายจำนวนผู้ติดตามปลอมสูงถึง 500,000 รายใน Twitter YouTube LinkedIn Pinterest และ Vimeo ด้วยราคาเริ่มต้นที่12ดอลลาร์สหรัฐหรือราว372บาทเท่านั้นเองค่ะปัจจุบันบนสื่อสังคมออนไลน์นั้นยอดติดตามและยอดชมคลิปวิดีโอนั้นมีบทบาทอย่างมากใครที่มีผู้ติดตามจำนวนมากก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์และเพิ่มการรับรู้ทางสังคมค่ะต่อกันที่หน่วยงานสืบสวนด้านอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐได้เตือนสถาบันการเงินในสหรัฐให้เฝ้าระวังการโจมตีไซเบอร์รอบใหม่ที่เรียกกันว่าแจ็คพอตติ้งซึ่งพุ่งเป้ามายังตู้กดเงินหรือ ATM ใกล้ตัวการโจมตีของแจ็คพอตติ้งนั้นจะเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งวางระบบฮาร์ดแวร์ของตู้ ATM เพื่อเจาะระบบให้เหล่าแฮกเกอร์สามารถเบิกจ่ายเงินจำนวนมากได้อย่างง่ายดายโดยพื้นที่เสี่ยงก็มีตั้งแต่ตู้ ATM ตามสาขาธนาคารร้านขายยาห้างค้าปลีกและบริการตู้ ATM แบบ Drive-thru ขณะที่ผู้ลงมืออาจจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือหน่วยงานโจรกรรมระดับชาติก็ได้ค่ะต่อกันที่นิวซีแลนด์ที่กลายเป็นชาติล่าสุดที่กระโจนเข้าสู่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศโดยบริษัทสตาร์ทอัพ Rocket Lab เป็นบริษัทแรกที่ปล่อยจรวดขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จที่ฐานของบริษัทบนคาบสมุทรมาเฮียโดยต้นทุนที่ถูกกว่าคู่แข่งอยู่หลายขุมที่ราว 4.9 ล้านดอลลาร์หรือราว152ล้านบาทต่อการปล่อยจรวด1ครั้งค่ะด้านปีเตอร์เบคผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Rocket Lab ได้ตั้งเป้าที่จะเปิดตลาดด้านอวกาศของนิวซีแลนด์ให้เป็นที่รู้จักด้วยการปล่อยจรวดดาวเทียมให้ได้ทุกสัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มการปล่อยดาวเทียมเชิงพาณิชย์ได้ในปีหน้าค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของตัวต่อขวัญใจเด็กๆทั่วโลกอย่างเลโก้ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่60อย่างสวยงามไปเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาค่ะด้วยแนวคิดของชาวเดนมาร์กโอเลเคอร์คริสเตียนเซนผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี2475และล้มลุกคลุกคลานมาจนถึงปี2501กว่าจะได้สู่สำเร็จของตัวต่อที่ตรึงใจเด็กๆทุกยุคทุกสมัยค่ะปัจจุบันเลโก้ยังต่อยอดในด้านวิดีโอเกมส่วนสนุกและภาพยนตร์แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลโก้ได้อ้างว่ามีวิธีกว่า915ล้านวิธีที่จะต่อชิ้นเลโก้6ชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อเปิดโลกแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของคนทุกเพศทุกวัยในฐานะของเล่นเพื่อการเรียนรู้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ